Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vizi de dimineață cu Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! De la politică, la război, la dragoste, suferință și înapoi la politică, astăzi avem în emisiune suficiente subiecte pentru a încheia în forță o săptămână care ne-a cam pus la încercare. Am fi început cu o floare, dar pentru că probabil de flori veți avea parte toată ziua, îndrăgostiți sau nu, alegem acum război și pace. Tania Radu, de 14 februarie am dimeritat, dacă nu flori, atunci măcar vești bune. Știu că ești de aceeași părere, dar realitatea ne oferă de obicei cu totul și cu totul altceva. Bună dimineața!
Bună dimineața! Inspectorii ONU în probleme de armament vor prezenta astăzi concluziile finale ale inspecțiilor în Irak. La prezentarea raportului lui Hans Blix, șeful inspectorilor Națiunilor Unite, vor fi de față și miniștrii de externe ai celor 5 state membre ale Consiliului de Securitate care au drept de veto, respectiv Statele Unite, Rusia, China, Franța și Marea Britanie. Raportul este considerat crucial în perspectiva unei decizii a Consiliului de Securitate privind o eventuală acțiune militară împotriva regimului de la Bagdad. Ieri, la baza navală din statul Florida, președintele american George Bush a cerut Consiliului de Securitate să aplice rezoluțiile privind dezarmarea Irakului. Sunt optimist că națiunile libere își vor demonstra verticalitatea și curajul în fața adevăratelor amenințări la adresa păcii și libertății, a spus președintele Bush, care a adăugat că, dacă se va ajunge la război, coaliția forțelor militare conduse de Statele Unite va lupta împotriva guvernului lui Saddam Hussein, nu împotriva poporului irakian. La Bagdad, Parlamentul irachian se reunește astăzi pentru a adopta un proiect prin care sunt scoase în afara legii armele neconvenționale și de distrugere în masă. Națiunile Unite au reclamat în repetate rânduri necesitatea adoptării unei asemenea legislații. Ședința Parlamentului irachian este programată înaintea prezentării raportului inspectorilor ONU în probleme de armament. După întâlnirea de ieri dintre secretarul general ONU Kofi Annan și reprezentanții celor 15 state membre ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pe probleme umanitare legate de Irak, oficiali americani și ai ONU au precizat că Statele Unite își vor asuma într-o primă etapă responsabilitatea privind asigurarea hranei și a unor condiții normale pentru poporul irachian, aceasta în cazul unui război în Irak. Această obligație decurge din prevederile Convenției de la Geneva din 1944 privind drepturile civililor în caz de război. Washingtonul ar putea disponibiliza încă 40 de milioane de dolari în vederea acoperirii consecințelor de ordin umanitar ale unui conflict armat, pe lângă cele 15 milioane deja prevăzute. Poliția londoneză a interogat un venezuelan în vârstă de 37 de ani în legătură cu grenada care a fost descoperită ieri în bagajele sale pe aeroportul Gatwick, al doilea ca mărime din capitala britanică. Bărbatul călătorise cu un avion al companiei British Airways venind de la Caracas. După arestarea lui, unul din terminalele aeroportului a fost închis și sute de pasageri au fost evacuați. În Marea Britanie a fost instituită starea de alertă maximă pe fondul unor amenințări cu posibile atacuri teroriste. Guvernul român a decis ca parlamentarii să nu poată face parte din consiliile de administrație și adunările generale ale acționarilor la societățile comerciale, indiferent de capitalul acestora, a anunțat joi purtătorul de cuvânt Claudiu Lucaci. El a precizat că această prevedere va fi inclusă în pachetul anticorupție pentru care guvernul își va asuma răspunderea. Lucaci a mai spus că acest pachet de legi va fi finalizat săptămâna viitoare, dar nu a precizat când își va asuma guvernul răspunderea în fața Parlamentului pentru legile anticorupție. Palatul Parlamentului găzduiește azi lucrările Forumului Național Uniunea Europeană 2007, consacrat susținerii procesului de aderare a României la Uniune. Vor participa reprezentanții ai forțelor politice parlamentare și neparlamentare. Cu acest prilej va fi adoptată o declarație comună a participanților la forum și va fi semnat un pact de cooperare și de susținere a aderării de către partidele parlamentare. Carol al doilea și Elena Lupescu vor fi reînfumați astăzi la Curtea de Argeș. Rămășițele pământești ale celor doi au sosit aseară în România. Transportul celor două sicrii a fost făcut cu un avion militar după slujba religioasă care a avut loc la Catedrala São Vicente din Lisabona. Pe aeroportul Otopeni a avut loc o ceremonie oficială la care au luat parte primul ministru Adrian Năstase, membrii ai guvernului, reprezentanții ai familiei regale, precum și ministrul portughez de externe care efectuează o vizită în România. Premierul Adrian Năstase a afirmat cu acest prilej că acest moment reprezintă o datorie împlinită față de exilul românesc. Alina?
Mulțumesc, Tania. Eu una nu mai vreau să încep buletinul meteo cu sintagma vreme deosebit de rece. Se pare însă că în următoarele câteva zile nu am de ales, nici dumneavoastră nu aveți de ales decât să parcurgeți cu fular și căciuliță temperaturi între minus 20 și minus 2 grade. Acest interval termic are măcar șansa de a fi lipsit în bună parte de precipitații, cu totul și cu totul izolat, ninsori în nordul țării și la munte. În rest, ger curat. Domnilor și domnilor, Statele Unite par decise să intervină militar în Irak dacă Saddam Hussein va refuza încă o dată oferta de dezarmare. Care este situația la Washington? Aflăm de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Relatări de presă indică accelerarea pregătirilor de război americane în regiunea Golfului Persic. Cotidianul de mare tiraj, The Washington Post, relatează că un număr neprecizat de militari din forțe speciale s-ar afla de acum pe teritoriul Irakului, în căutarea unor dispozitive militare și, pe de altă parte, în încercarea de a obține ca militari irachieni să părăsească regimul. Ieri, pentru a doua zi consecutiv, avioane americane au bombardat poziții ale artileriei irachiene. De obicei, în trecut, astfel de bombardamente vizau dispozitive care periclitau avioanele de patrulare americane și britanice. Dar de data aceasta au fost distruse la sol arme pe care regimul de la Bagdad le mutase pentru a putea eventual ataca forțe americane staționate în Kuwait. Și Bagdadul se pregătește pentru confruntare. Oficialități de la Pentagon au declarat cotidianului New York Times că trupele lui Saddam Hussein au mutat material exploziv în sudul țării, având intenția să arunce în aer poduri, baraje și să mineze teren pentru a încetini înaintarea forțelor americane. Toate aceste manevre militare au pe fundal activitate diplomatică, un punct de referință fiind apropiatul raport al inspectorilor internaționali. Se anticipează că numai târziu decât săptămâna viitoare, Statele Unite și Marea Britanie ar putea solicita Consiliului de Securitate o nouă rezoluție care să autorizeze folosirea forței împotriva lui Saddam Hussein. Unul dintre liderii echipei de inspector, Hans Blix, a spus că o parte a noului raport se va concentra asupra sistemelor de rachete ale regimului Hussein, la care s-a referit și un document irachian de 12.000 de pagini înaintat Organizației Mondiale la sfârșitul anului trecut. Experți în chestiuni de dezarmare cred că rachetele de luptă irachiene Al-Samud au o rază de acțiune mai mare de 150 de kilometri, ceea ce contravine rezoluțiilor ONU. Premierul britanic, Tony Blair, a calificat această situație drept o încălcare serioasă. Irakul susține că proiectilele respective depășesc limita autorizată doar atunci când nu sunt echipate cu sisteme de control și de ghidaj. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Negroponte, a declarat că domnul Blix trebuie să recomande acum ce e de făcut. Acesta poate să ceară ca întregul sistem de rachete de luptă irachiene să fie distrus, poate recomanda modificări sau poate solicita efectuarea de teste pentru a se constata dacă partea irachiană are dreptate. Între timp însă, oficialități americane au continuat să se pronunțe pentru înlăturarea de la putere a regimului Saddam Hussein. În Florida, președintele Bush a spus, citez, Națiunile Unite trebuie să răspundă la întrebarea atunci când afirm ceva are vreo semnificație sau vreo urmare, ceea ce ai spus. Domnul Bush a continuat, state libere nu vor permite Națiunilor Unite să se topească în istorie ca o societate deliberativă, ineficientă și irelevantă. În Congres mai există oarecare rezistență în fața perspectivei unei acțiuni militare. 6 deputați inițiază, de exemplu, un proces împotriva președintelui Bush și ministrului apărării, Rumsfeld, acuzându-i că ar fi depășit prerogativele acordate puterii executive de către Constituție. Scepticism se menține, după cum știți, și în Consiliul de Securitate, unde Statele Unite întâmpină rezistență din partea a 3 membri permanenți, China, Franța și Rusia. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Prezent de la București, oficialități americane și jurnaliști conectați direct la actualitatea conflictului cu Irak ajută opinia publică din România să înțeleagă evoluția situației în zonă. Cu mai multe detalii, colega mea Ingrid Șușu.
Cu numai 10 zile înainte de data la care în urmă cu 12 ani SUA ataca Irakul, trupele americane sunt din nou gata de război. Secretarul General al Apărării Colin Powell va propune astăzi Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite o nouă rezoluție împotriva Irakului, urmând ca săptămâna viitoare, după o nouă dezbatere în cadrul Consiliului, să se adopte o decizie tranșantă. Potrivit declarațiilor unui înalt oficial al Departamentului de Stat american, care preferă deocamdată anonimatul, Statele Unite mai speră încă într-o rezolvare pașnică, dar în același timp sunt conștiente că vreme de 12 ani, Irakul s-a opus în mod constant tuturor încercărilor de dezarmare, ceea ce face ca șansele de evitare a unui război să fie foarte reduse. Întrebat dacă Statele Unite vor ataca Irakul și în eventualitatea unui refuz din partea Națiunilor Unite sau a Uniunii Europene, oficialul american a răspuns.
You're setting up a condition that we don't believe will take place in the first instance. Will we go to war? If we have to, we will.
Nu cred că ne vom izbi de un refuz. Dacă trebuie să pornim un război, o vom face. Am spus-o deja destul de răspicat că vom recurge la orice mijloc de dezarmare a Irakului. Nu dorim să pricinim suferință nimănui, nici oamenilor nevinovați din Irak sau din regiune. Poate că în mod neașteptat regimul irachian se va dezarma și dacă nu vrea să o facă, atunci să plece și să-i lase pe alții să o facă. Din nou, încercăm să evităm războiul pe cât posibil, dar în același timp, vreme de 12 ani și nici în ultimele luni, nu am remarcat nicio intenție de dezarmare din partea Irakului care să vină în întâmpinarea Consiliului de Securitate. Vă pot spune însă cu siguranță că vom iniția o a doua rezoluție, este ceea ce domnul Colin Powell va face astăzi la New York și cred că nu noi, ci incapacitatea lui Saddam Hussein de a răspunde încercărilor noastre, va convinge pe toată lumea că ne-am apropiat de sfârșit, că amenințarea este cât se poate de serioasă și că a nu face nimic nu este cel mai bun răspuns. Ne-am străduit din răsputeri să rezolvăm această problemă în mod pașnic, dar dacă nu se poate altfel, atunci singura soluție este una militară și credem că toată lumea va fi de partea noastră.
And we believe others will be with us.
Irakul nu va fi nici începutul și nici sfârșitul politicii americane împotriva terorismului, a mai adăugat oficialul citat, sublinind că războiul reprezintă totuși soluția de ultimă instanță și că Statele Unite fac încă tot ce pot pentru a evita o intervenție militară. În cazul în care războiul nu va putea fi evitat, Statele Unite speră ca acesta să fie cât mai scurt și cu cât mai puține victime din rândul civililor. Oficialul american a menționat însă că trupele SUA vor rămâne în Irak, citez, atâta timp cât va fi nevoie. Jurnalistul american Joshua Muravchik de la Journal of Democracy este de părere că șansele SUA de a obține astăzi o rezoluție în favoarea unui atac militar împotriva Irakului sunt extrem de reduse. El adaugă însă că, potrivit normelor internaționale, Statele Unite pot totuși să o facă fără aprobarea Organizației Națiunilor Unite.
Can we get a Security Council resolution that will endorse or authorize this?
Se pune întrebarea dacă Statele Unite vor obține această rezoluție. Mie nu mi s-a părut prea optimistă declarația oficialului american, dar sunt convins că America o va face oricum. Din perspectiva dreptului internațional, nu are nevoie de o astfel de rezoluție pentru a iniția o acțiune militară. Indiferent de ce va decide astăzi Consiliul de Securitate, Joshua Muravchik este de părere că războiul nu va putea fi evitat și că Statele Unite vor obține în cele din urmă sprijinul Uniunii Europene. Cred că Statele Unite vor porni războiul cu sau fără acordul ONU, NATO sau al Uniunii Europene. Nu mi-l pot imagina pe președintele Bush să renunțe chiar acum, așa cum nu-mi pot imagina că Saddam Hussein va renunța la politica adoptată. Singura cale de a evita un război în clipa de față ar fi ca Saddam să moară pe neașteptate, eventual ajutat de prietenii săi. România este una dintre țările care și-a oferit deja sprijinul pentru o intervenție militară în Irak. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Papa Ioan Paul al II-lea a lansat în ultimul timp multe mesaje de pace atât către regimul de la Bagdad cât și către lumea creștină, făcând apel la rațiune și îndemnând la o soluție care să evite violențele. Astăzi la Vatican va avea loc o întâlnire între suveranul pontif și vicepremierul irachian Tariq Aziz. Între timp, un emisar al Sfântului Scaun se află la Bagdad. Edgar Șelaru are din studioul de la Praga mai multe detalii.
Emisarul Vaticanului, cardinalul Roger Echegaray, s-a întâlnit miercuri la Bagdad cu alte oficialități irachiene, între care cu vicepremierul Tariq Aziz și cu vicepreședintele Taha Yassin Ramadan. Celebrând liturghia miercuri la Bagdad în Biserica Sfântului Iosif de Rit Caldean, o biserică creștină care recunoaște autoritatea papei, cardinalul a făcut un apel la pace, în limba arabă, salam. Salam, dragi prieteni! Suferințele voastre continuă să crească. Să ne rugăm aici astăzi pentru pace în Irak și în Orientul apropiat, a spus emisarul papei. În declarații făcute reporterilor la începutul săptămânii, cardinalul a spus că războiul este cea mai rea soluție posibilă. Între timp, vicepremierul irachian Tariq Aziz a plecat joi la Roma, urmând să se întâlnească cu papa vineri, exact în ziua când inspectorii ONU prezintă un raport decisiv Consiliului de Securitate. Vicepremierul irachian se întâlnește și cu politicieni italieni care au condamnat sprijinul premierului Berlusconi pentru poziția americană în chestiunea irachiană. Iar sâmbătă, Aziz, care este creștin caldean, se va duce la Assisi pentru rugăciuni de pace alături de călugări franciscani. John Allen, corespondent la Vatican al principalului săptămânal catolic din Statele Unite, spune că papa s-a implicat tot mai mult în eforturile de evitare a unui război în Irak. John Allen.
They are opposed to a war. And that has become increasingly clear in recent weeks.
Papa și Vaticanul se opun războiului, lucru devenit tot mai clar în ultimele săptămâni. Papa s-a pronunțat aproape zilnic în acest sens, rugându-se pentru pace și insistând că războiul nu este inevitabil și că ar fi o înfrângere pentru omenire. Totodată, oficialități ale Vaticanului au luat public poziție, criticând ideea așa-numitului război preventiv, spunând că este vorba de un război de agresiune care nu poate fi considerat un război drept. John Allen atrage atenția că Vaticanul nu aderă strict la o poziție pacifistă. A aprobat războiul din Kosovo ca efort de protejare a unei populații civile brutalizate, dar în cazul Irakului, Vaticanul consideră că nu s-au epuizat opțiunile pașnice. O altă chestiune care preocupă Vaticanul este că un atac american contra Irakului ar avea consecințe dezastruoase în Orientul apropiat pentru relațiile între creștini și musulmani. Totodată, un război dus în afara cadrului Națiunilor Unite, consideră Vaticanul, ar slăbi considerabil legile internaționale pe care Sfântul Scaun s-a bazat pentru a promova libertatea de religie, în special în țări unde creștinii sunt minoritari. Dar anumiți teologi catolici critică poziția unora dintre liderii religioși care se opun unui război în Irak, spunând că poziția lor e motivată politic. George Weigel, teolog catolic din Washington.
The Pope's commentary, which has been the most intelligent on this, has simply pressed for.
Remarcile papei, care au fost cele mai inteligente în această chestiune, îndeamnă pur și simplu să se facă toate eforturile pentru o soluționare diplomatică a conflictului. Alții însă merg mult mai departe și sugerează că aici e vorba de imperialism american, că ar fi vorba de un război pentru petrol, că Saddam Hussein ar mai putea fi convins să se conformeze, ceea ce nu prea are sens. Ai permite lui Saddam să sfideze comunitatea internațională și să refuze dezarmarea, ar însemna într-adevăr o lovitură pentru legile internaționale și ordinea mondială. Prin urmare, o intervenție în Irak pentru a forța dezarmarea pe care o evită Saddam de 12 ani corespunde criteriului unui război drept, consideră teologul George Weigel.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. Regele României, timp de 10 ani, Carol al II-lea a revenit în țară după 50 de ani de neființă. Astăzi regele împreună cu soția sa, Elena Lupescu, vor fi înmormântați în incinta mănăstirii Curtea de Argeș, separați de o distanță de peste 100 de metri. Istoricul Neagu Giuvara a comentat pentru Europa Liberă ceea ce ministrul de externe al Portugaliei denumea ieri reconcilierea românilor cu propria istorie.
Aducerea rămășițelor pământiși ale regelui Carol al II-lea stârnește reacții variate în opinia publică românească. Să pune întrebarea de ce i-a adus acum, trebuie răspuns că în orice caz era mormântul lui Carol al II-lea era provizoriu în cripta regală a familiei, a dinastiei Braganța a Portugaliei, dat fiind că bunica lui era din această spiță regală, mama regelui Ferdinand, și că deci a fost o favoare care s-a făcut ca murit la Lisabona să fie depus acolo provizoriu. Aceasta era în 1953. Pe urmă, în 1977, când a murit și a treia lui soție, ca să vorbim în termeni de drept privat, anume Elena Lupescu, familia acesteia a obținut de la guvernul portughez, care era deja socialist pe acea vreme, să fie și ea așezată alături de... s-a pus sub sicriul lui Carol al II-lea. Acum, din motive care nu le cunoaștem, în 1993, aceste sicrie care se aflau în marea sală unde erau toți regii Portugaliei înmormântați de la, din dacul al XII-lea, dinainte de descălicătoare la noi, s-a hotărât acolo să fie pus într-un fel de cămăruță mică în afară acestui mare hol al regilor portugale. Și guvernul portughez de mai multă vreme insistă pe lângă guvernul român ca aceste rămășițe pământești să fie readuse în România. Era foarte greu guvernului român, oricare ar fi fost el, de a refuza acest lucru. Și acum, încă o dată, aș vrea să precizez pentru ascultătorii noștri că eu personal, la vârsta mea, trebuie să spun că am fost destul de ostil regelui Carol când eram tânăr. Dar astăzi, după 60-70 de ani, avem dreptul să ne revizuim puțin părerile, să vedem și ce a fost bun și ce a fost rău în timpul domniei lui. Și, în orice caz, un rege dintr-o dinastie, orică a fost bun, orică a fost rău, nu există motive de a nu fi înmormântat alături de părinții lui. Asta e o regulă în mai toate dinastiile din Europa.
A declarat pentru Europa Liberă istoricul Neagu Giuvara. Situație extrem de tensionată la Cluj. Tribunalul din Cluj a emis două ordonanțe prin care primarul Gheorghe Funar este obligat să convoace o ședință ordinară a Consiliului Local Cluj, a anunțat prefectul județului. Instanța l-a obligat de asemenea pe primar la plata unor daune de 500.000 de lei în favoarea statului pentru fiecare zi de întârziere în aplicarea acestor dispoziții. Doamnelor și domnilor, Petru Enescu a încercat să afle de la corespondentul nostru din Cluj, Horia Șoica, ce s-a întâmplat de fapt acolo.
Ce s-a întâmplat de fapt cu primarul Clujului Gheorghe Funar?
Cel mai recent exemplu în care primarul Gheorghe Funar s-a dat din nou în stambă fața clujenilor a fi cel de marți, când a fost nevoie de intervenția poliției pentru ca primarul să ajungă la judecătoria din Alba, unde a apărut în două procese de calomnie intentate de directoarea regiei de RADP Cluj, Mihaela Rozor. Este vorba de două procese în care directoarea RADP îl acuză pe primar că a calomniat-o, declarând în presă că ocupă postul în mod ilegal, că și-a dat salarii mult prea mari față de cele prevăzute legal.
Primarul Clujului a dat o explicație?
Dânsul o ține pe-a lui, cum se spune, tot timpul ține că e vorba de procese politice, nu recunoaște autoritățile, a găsit tot felul de explicații, o acuză pe doamna Rozor, directoarea RADP, că inventează, că încearcă să-i sumineze autoritatea, că totul este o orchestrație politică, practic.
Și ce credeți? E și ceva adevăr în ce spune primarul?
Nu e prea mult adevăr, pentru că probele doamnei Rozor sunt foarte clare. Toate declarațiile făcute contra dânsei de calomnie s-au făcut în timpul unor emisiuni la posturi naționale sau locale și există și înregistrări pe baza cărora s-au făcut plângerile.
Dar dânsa e cumva, aparține și ea unui partid politic?
Dânsa aparține partidului de guvernământ, PSD, e chiar președinta grupului femeilor din PSD și din cauza aceasta primarul susține că ar fi o orchestrație politică.
Care sunt ultimele noutăți în acest caz și consecințele, practic, ale ceea ce s-a întâmplat cu primarul Clujului?
Autoritățile au început să ia unele măsuri împotriva primarului, chiar astăzi prefectura a obținut un ordin judecătoresc prin care îl obligă pe primar să convoace de urgență o ședință extraordinară a Consiliului Local pentru a vota bugetul județului Cluj, municipiului Cluj, anul acesta. În urma votării acesteia, profesorii, 7.000 de profesori și încă 1.000 de funcționari publici ar urma să-și încadreze salariile pe luna ianuarie.
Din Cluj, Horia Șoica, în dialog cu Petru Ionescu. Radio Europa Liberă a obținut un text al propunerii președintelui moldovean Vladimir Voronin de federalizare a Republicii Moldova, document în care se cere oficializarea limbii ruse ca a doua limbă în stat, alături de ceea ce comuniștii numesc limba moldovenească. Vom reveni cu detalii pe parcursul emisiunilor noastre de astăzi. Acum însă abandonăm politica și capitolul război și pace pentru a onora în sfârșit cum se cuvine începutul zilei de 14 februarie. Mai întâi o cronică muzicală semnată de colegul nostru Alexandru Șipa.
Prezenta cronică muzicală are ca subiect pe doi încă tineri muzicieni români care activează în străinătate. Violonista Mihaela Martin și pianistul Marius Vernescu. Mihaela Martin a fost solista recentului concert eveniment de la Sala Radio Centenar Aram Hachaturian, concert dirijat de Teodor Cuciar, ucrainean stabilit în Statele Unite. Și-a dat concursul Orchestra Națională Radio. Cu același dirijor, dar cu Orchestra Națională Ucraineană, Mihaela Martin a înregistrat concertul pentru vioară de Hachaturian pentru un CD care trebuie să apară în curând. De amintit că violonista noastră, acompaniată la pian de Roland Pontineu, a realizat anul trecut la casa de discuri BIS un CD integral George Enescu, căruia revista Le Monde de la Musique, mai 2002, i-a acordat o notă foarte bună, 4 stele. Despre virtuozul nostru pianist de jazz, Marius Vernescu, aflat în ultimul an la clasa de masterat a conservatorului din Hamburg, mass media românească a vorbit pe larg în vara trecută, când acesta a câștigat premiul întâi la un prestigios concurs din cadrul festivalului de jazz Montreux 2002. Marius Vernescu revine în actualitate prin CD-ul apărut recent, Montreux Jazz Solo Pian Competition, cu câștigătorii primelor 3 locuri. Marius Vernescu România cu 5 piese, Cristian Randalu Estonia 3 piese, Mark von der Feen Olanda 3 piese. Înainte de a asculta un fragment din piesa Manhattan de Michel Petrucciani cu Marius Vernescu, să precizez că recent tânărul nostru pianist a cântat la Köln, peste puțin timp la Hamburg, în iunie este invitat din nou la Montreux, nu în concurs, ci în festival cu un recital, în noiembrie la Vienna Jazz Festival, iar acum sâmbătă 15 februarie, tot la Montreux, va înregistra un material pentru un CD rezervat în exclusivitate interpretărilor sale.
În urmă, în Marea Britanie au apărut primele urări de Sfântul Valentin cu poezii de dragoste, jurăminte de credință și amor etern, datorită scriitorului Samuel Pepys, care la 14 februarie 1667 a scris o epistolă de dragoste pe hârtie albastră cu inițialele aurite ale numelui soției sale, care i-a trimis-o împreună cu un buchet mare de trandafiri. Iată-ne în 14 februarie 2003 la o plimbare la care vă invită, ca de obicei, vinerea Edelina Stoian.
Cu Europa Liberă, prin lume,
prin lume, prin lume.
Curile rele spun că ziua de 14 februarie ar fi fost inventată de florării și industria pralinelor, pentru că, într-adevăr, în nicio altă zi a anului, în multe țări, nu se cumpără atât de multe buchete de flori și praline frumos ambalate ca astăzi, de ziua Sfântului Valentin, ziua îndrăgostiților. Dăruirea florilor este o tradiție veche, datează încă din antichitate, de pe vremea zeiței romane Juno, zeița căsniciei și a familiei, în onoarea căreia toate femeile din familie primeau flori. În Evul Mediu, tradiția a fost preluată de creștinism și pentru că data de 14 februarie a coincis cu ziua decapitării la Roma în anul 269 a Sfântului Valentin, ziua îndrăgostiților a devenit și a rămas sub numele de ziua lui Valentin. Deși era interzis, episcopul cu același nume, originar din Terni, în Italia, oficia căsătorii cu care părinții nu erau de acord, oferind tinerilor îndrăgostiți buchete de flori care să marcheze evenimentul. Nu a durat mult până când împăratul roman a aflat ce se întâmplă, dar mai ales că episcopul devenise foarte îndrăgit de popor. Așa că i-a cerut să se prezinte în audiență. Nici până în ziua de azi nu se știe ce anume au discutat. Legenda spune însă că din ordinul împăratului, Valentin din Terni a fost imediat decapitat. Odată cu legenda Sfântului Valentin a apărut și o superstiție care spune că o fată se va căsători cu primul bărbat pe care îl vede în ziua de 14 februarie. Superstiție care îi avantajează desigur pe poștași, lăptari și poate vecinul de la etaj care sună dimineața de vreme la ușă, disperat că i s-a terminat cafeaua. Iar tinerii îndrăgostiți se grăbesc să fie primii care dăruiesc flori alese inimii în dimineața zilei Sfântului Valentin, de teamă să nu le-o ia alții înainte. Conform datelor statistice, în Elveția, cei care cumpără astăzi cele mai multe buchete de flori sunt bărbații între 20 și 30 de ani. În Statele Unite, cavalerii de peste 60 de ani.
Noi vă dorim să primiți flori, să oferiți flori și să fiți îndrăgostiți. Până luni dimineață, din partea noastră, toate.